Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a moji današnji gosti su Dragan Milenković, generalni direktor izdavačkog preduzeća Prosveta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandar Gaon, član izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Srbije i član veća jevrejske opštine Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi danas prvi put radimo važnim određenim povodom i mislim da ćemo vrlo uspešno danas sarađivati u emisiji Sporovi o kulturi. Mi danas govorimo o sudbini knjižare Geca Kon i o poziciji izdavačkog preduzeća Prosveta. Gospodine Milenkoviću, mi smo se poslednji put u ovoj emisiji videli u decembru mesecu i tada smo govorili o UPPR-u, unapred pripremljenom planu reorganizacije. Od vas sam saznala pred emisiju da je, dakle, da se odluka vlade na osnovu prosvetinog plana o reorganizaciji sprovodi, međutim javnost još nije upoznata sa detaljima upravljanja prosvetom. Dakle, od decembra do sad, šta se događalo i šta je bilo sa onom obećavajućom odlukom Privrednog suda koja je trebalo da bude i konačna?
Evo, mi se u stvari u ovom studiju viđamo već više od 2 godine od kako sam ja došao u Prosvetu za generalnog direktora. Zatekao tu jako, jako tešku situaciju koja je bila posledica loše privatizacije i tokom te 2 godine smo došli do tog rešenja koje može Prosvetu da izvuče na suvo, na neki način da je postavi na zdrave noge, a to je pravljenje tog unapred pripremljenog plana reorganizacije. Ja sam od samog početka vladi predlagao, preko medija najviše, nisam imao direktne kontakte sa vladom, ali izgleda da su imali sluha, jer je prošle godine u maju praktično krenuo taj proces. Mi smo prvo stavljeni u predstečajni postupak, što je sve to neka za ekonomiste razumljivo, za nas ljude iz kulture, novinarstva, gde sam ja ranije dugo bio, je malo teže da se sve shvati, zato mi sada i ne izlazimo mnogo u javnost da sve to objašnjamo, da se ne bi možda stvorio neki utisak o tome da idemo ka lošem. Koliko je bilo loše, sada je odlično. Napravljen je plan koji je prihvatljiv. Prihvatljiv je zato što je i to i vlada shvatila i donela zaključak kojim obavezuje potražioce od Prosvete, velike i manje državne firme, da dugove koje mi imamo prema njima konvertuju u kapital. Tako da,
što to zapravo znači? Objasnite, evo, sve kolikom slušate.
Postali su dva načina, u stvari stečaj, ili ranije se išlo na otpis dugova, ali otpis dugova očigledno je nepopularna mera, naročito kad se pita MMF i ove druge institucije koje vode računa o našim ekonomskim pokazateljima, pa je onda vlada prihvatila da to bude konvertovanje u kapital. Znači, ono što smo mi njima bili dužni se pretvara u neku vrstu akcija, mi smo akcionarsko društvo.
Kome ste dugovali?
To ima mnogo preduzeća, od naših prvih komšija iz Fonda za razvoj do u Starom gradu imamo poslovni prostor, postoji mnogo dugova, komunalnih dugova, jer bio je prvo u tom lošem periodu privatizacije, novi vlasnik je gledao samo da rasproda imovinu, a nije plaćao ono što svi ljudi normalno plaćaju. Tako da se dugovi gomilali i onda je došlo do toga da mi mnogo više dugujemo državnim firmama nego privatnim firmama i pojedincima.
I sad kada se izvrši ta konverzija, dakle, duga u kapital, oni kojima ste vi dugovali, kakvu poziciju dobijaju u izdavačkom preduzeću prosvete?
Postaju ono što je bila država kao država, u stvari sad se to prenosi na državna preduzeća. To je, znači, mi i dalje ostajemo neka vrsta državne firme, pošto je država imala 70%, skoro 70%, 69, koma nešto. I ostajemo u tom svojstvu i na osnovu tog UPPR-a, to je najvažnije reći. UPPR je u stvari plan rada u periodu nešto kraćemo dve godine u kome mi moramo da vratimo prvo dugove privatnim potražiocima koji su manji od 50 miliona i da time stavimo prosvetu na zdrave noge i onda se ponovo vraća sve na početak, to jest vlada će doneti odluku da li da se prosveta privatizuje ili što da se sa njom uradi.
Ali u ovom slučaju ljudi kojima, odnosno preduzeća, državna preduzeća kojima dugujete, šta oni postaju? Akcionari?
Akcionari,
oni
da.
Koji upravljaju, dakle,
da,
izdavačkom
ostaju
kućom prosvete.
Ostaju isti organi upravljanja kao što su do sad bili. Ja se zovem generalni direktor, u stvari sam izvršni direktor u odboru direktora. Odbor direktora je na neki način vladao prosvetom do tog prestečajnog postupka. Sad imamo prestečajnog upravnika i mene. Tako da on zamenjuje ona druga dva člana odbora direktora. Zato je vrlo komplikovana situacija, ali kažem, ide na bolje jer to od decembra do sada, što Privredni sud još nije donao odluku, je samo posledica toga da se neke stvari usaglašavaju. Mi sa svakim potražiocem i državnim i privatnim usaglašavamo naše podatke i desi se da nam neko stavi primedbu. Sve primedbe smo do sada prihvatili, nema ni jedne neprihvaćene primedbe, baš zbog toga da ne bi kočili postupak. I kada krene taj postupak, taj izvršavanje UPPR-a, tog plana, to je bukvalno kao neka vrsta dnevnika prema kome ja treba da se ponašam sledeće dve godine. Mi onda krećemo u normalno poslovanje i vraćanje tih dugova privatnim potraživacima.
Kada je reč o statusu vašeg preduzeća, koliko imate zaposlenih, kako izgleda izdavački plan, koliko objavljujete na, recimo, godišnjem nivou knjiga?
Pa evo, taj predstečajni postupak nam je doneo nešto što do sada nije nikada bilo u istoriji prosvete. Ponuđeno je zaposlenima da uzmu otpremnine i većina je uzela, tako da su ostala samo tri zaposlene. Ali istovremeno mi je data zakonska mogućnost da angažujem minimum broja ljudi koji mogu da... Po ugovoru o delu. Minimum ljudi koji mogu da održe i proizvodnju i rad knjižare. Mi imamo i pored knjižare Geca Koni Libero u Makenzijevoj ulici, tako da se nastavi posao dok ne krene UPPR. Onda kada UPPR predviđa ponovno zapošljavanje. Tako da ću prema planu moći da zaposlim određeni broj ljudi, da angažujem i na ugovore o delu i to će biti onda jedan normalni period.
Kako vi, gospodine Gaon, gledate na ovu situaciju? Vi ste naš kolega, novinar, publicista. Evo, vaš utisak o svemu ovom. Svi smo mi... uz prosvetu.
Apsolutno. Meni je to jedno bolno saznanje da, i to sam gospodinu direktoru ovde u holu i rekao dok smo čekali da uđemo, bolno saznanje da nešto što čini stup srpske kulture, jedan od tih par desetina bitnih uporišta srpske kulture u poslednjih 70 godina ili i duže, ako ćemo gledati ko je koga nasledio, bude u ovakvom stanju. Iskreno mislim da će o tome treba malo više da povede računa država. Mi znamo da je naše tržište i knjiga i bilo čega drugo, o sad govorim samo o knjigama, dosta suženo i ljudi sve manje, nažalost, čitaju, šta će od toga izaći kao teška posljedica u nekom drugoj, u nekoj trećoj deceniji od danas, to ćemo videti ako doživimo, ali voleo bi da vidim tu kuću opet onakvom kakva je bila onda kada sam čitao knjige, kad sam čitao izdanja prosvete, mada mi je jasno da ono što je bilo biti ne može ponovo. Ali to su u suštini gotovo nesavladive prepreke. Znate, kada vas uhvati dugovno stanje, vi iz toga ne možete se izvući tako što imate volju. tu prosto mora da se izvrši nekakva vrsta trgovine, nekakva vrsta prometa ili nekakva vrsta, čak i ako dobijete neku darovnicu, vi ne možete to, tu možete samo u jednom trenutku malo da prigasite vatru, ali ne možete da ugasite načisto. Prosvete, ja sad ne znam koliko ona danas može da izda knjiga, ali nema ko nije objavljivo od iole značajnijih ljudi u ovoj zemlji da nije objavljivo knjige u prosveti, pa makar i zbog toga, zbog tog ogromnog kulturnog nasljeđa koje je prosveta prosto održala i na neki način unapredila. Ova država bi morala malo više da vodi računa o tome u okviru nekih zakonskih mera koje za to ipak postoje. Znači, to je pitanje pomalo i neke letargije administrativne koja bi možda mogla da se promeni. Ja nisam finansijski stručnjak da bih mogao to da vam odgovorim,
da,
ali može se zaroniti u to.
Ja nisam ustavio do kraja odgovorio na vaše pitanje, sad to vidim po ovome što kolega Gam kaže. Baš je juče izašao veliki tekst u Politici na strani kulture o tome šta je izdala prosveta u posljednje vreme i evo, taj tekst je ovde, donao sam i da vam ga pokažem, žao mi je što ne mogu da ga vide slušalci. Prosveta je nastavila da izdaje. Kad sam došao prve godine, izdali smo 45 ili 6 knjiga prve godine. Malo manje je bilo ove druge godine, baš zbog tog presečenog postupka, ali evo sad smo ovde navedeno nekih 8 knjiga koje smo izdali od januara do sada, što za naše stanje je prilično dobro.
Možemo čuti i naslove, neće opteretiti pa ovu emisiju.
Ono što je naslov celog teksta, to je Pokretni praznik Ernesta Hemingwaya. To je jedna za ljubitelje...
Ne moramo predstavljati, samo recite naslove.
Pa, kažem, moram da kažem nešto o toj knjizi, samo dve rečenice. To nije samo prevod koji je ranije prosveta objavila, nego tu imamo i jedan pogovor. Nova snaga se uključila u prosvetu. Zahvaljujući isto Politici došli smo do Aleksandra Žeželj Kocić, jednog od najvećih stručnjaka, ali izuzetno mlade žene, 30 i nešto godina, izuzetnog stručnjaka za američku književnost, i njen pogovor je bukvalno oplemenio tu knjigu. Ali imamo i kineske stare mislioce, imamo Nerudine pesme, imamo nekoliko knjiga poezije, roman Ratka Đurišića, tako da prosveta krenula ponovo ove godine da makar do sajma knjiga opet izda 40 ili 50 knjiga, toliko nam je u izdavačkom planu.
Evo, kada govorimo o izdavačkom preduzeću Prosveta, mi već, evo, poslednje bar dve godine stalno govorimo o tome da je Prosveta izgubila, najčešće govorimo uz sve ovo što je valjano da se zna, da je Prosveta izgubila najveći deo nekretnina u dvema neuspelim privatizacijama. Ako se priča o jednom izdavačkom preduzeću kako je Prosveta, isključivo i samo zbog ovakve situacije kakva jeste, svodi na ovaj deo razgovora, od kulture ništa. Međutim, to je veoma važan deo za opstanak jedne izdavačke kuće, i te kako važan, i pošto predahnemo, mi ćemo govoriti o svemu tome što se odnosi na nekretnine izdavačkog preduzeća Prosveta, pa i na, smem li da kažem, inicijativu oko povraćaja imovine Gece Kona. Kada sam razgovarala sa vašim kolegama u jevrejskoj opštini, rekli su mi, dobit ćete predstavnika, ali još uvek je rano o tome govoriti. Evo, mi nekako idemo ispred svih. Videla sam da su i novosti o tome na neki način izvestile svoje čitaoce, ali evo, ova emisija je dobra prilika da govorimo malo opširnije i
da
se usredsredimo na problem.
Sad ili da sačekamo?
Da sačekamo.
Daj nam malo.
He's a signal turning green. He's a
Nastavljamo naš razgovor. Naši gosti su Dragan Milenković, generalni direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, i Aleksandar Gaon, član izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Srbije. Pre nego što otvorimo temu o poziciji knjižare Geca Kon, evo da još jednom podsjetimo slušaoce iz ovog prethodnog što je gospodin Milenković rekao, da se UPPR uspješno sprovodi, da se očekuje dobar rezultat i pozitivna, dobra odluka, konačna odluka Privrednog suda. A što se svih drugih okolnosti u kojima Prosveta deluje tiče, nije ohrabrujuća još uvijek situacija, dosta je nepovoljna, ali nije onakva kako smo očekivali da jeste. Evo, vi ste nas uverili svojim rečima da ima nade za Prosvetu. Međutim, hajde da podsjetimo ipak slušalce da ste vi u ovim prethodnim privatizacijama dosta toga već izgubili, i posljednje što je otišlo, tako ću reći, jeste knjižara na Terazijama, na isti način, odnosno dogodio se povraćaj imovine.
Tako je. Pa evo, znači konačno 19. maja je to ročište za koje se mi nadamo će biti posljednje i da će krenuti taj naš plan. A to, kad se govori o sudbini velikog nekadašnjeg izdavača i kako da nastavi, da se nastavi taj put u ovim uslovima, mora se zna da i u toj privatizaciji 2009. godine u stvari od Prosvete oduzeto sve što je moglo da se oduzme. Ogroman broj nekretnina prvenstveno, uništeno je mnogo drugih stvari, i knjiga i čak i dokumenata koji predstavljaju isto tako vrednost, ali najveći broj, najveći udarac su te nekretnine, jer su one bile, mi smo imali ogroman magazin u Dušanovoj ulici, sada iznajmljujemo magazin u Dobanovcima. I ogroman taj broj nekretnina je rasprodat, bukvalno divljački rasprodat, da se što brže to uradi, i kažu da su cene bile minimalne, da je samo gledalo da se rasproda. A veliki deo svega toga je u stvari bilo, to ćemo čuti od gospodina Gauna verovatno, je bila prethodna svojina Gece Kona, koju je Prosveta posle Drugog svjetskog rata preuzela. I zahvaljujući u stvari toj situaciji da je država u isto vrijeme kada je započela privatizaciju knjižaru Geca Kon proglasila za kulturno dobro, Prosvete je našlo utočište baš u toj knjižari. Pored nje smo u vrijeme kad sam ja došao pre dve godine imali samo knjižaru na Terazijama, koja nam je prošle godine opet oduzeta zbog restitucije. Imamo knjižaru Makenzijevoj ulici koju čeka slična sudbina. Jednu veliku garažu blizu Pančevačkog mosta koja isto delom će možda, ali malim delom podlesti tome, toj restituciji i jednu jedinu čistu nekretninu koja je na Kopaoniku, to je knjižara na Kopaoniku, koju ćemo na samom početku izvršavanja ovog UPPR-a prodati kako bismo mogli da isplatimo dugove. Tako da je naša sudbina u stvari knjižara Geca Kon.
Evo, knjižara Geca Kon proglašena je za kulturno dobro i s obavezom da se ne sme promeniti delatnost. U ovoj situaciji u kojoj jeste izdavačko preduzeće Prosveta sa jedinom mogućnošću kakva je knjižara Geca Kon za nastavak delatnosti, pojavljuje se inicijativa o povraćaju imovine.
To je zakon ove države. Znači, država je 12. februara ove godine izglasala jedan zakon, moram da pročitam posle dosta dug naslov. Kaže, zakon o otklanjanju posljedica oduzimanje imovine žrtava holokausta koje nemaju živih zakonskih nasljednika. Pre toga bile su i uredbe i zakoni o povraću imovine koja je nacionalizacijama i tokom rata ili nekim drugim, znači u tim uglavnom takvim uslovima oduzimana i ne samo jevrima, bilo kome, i postoji agencija za restituciju u ovoj zemlji koja radi već, čini mi se, neki više od 10-15 godina, tako nekako dugo. Imovina Gece Kona, Gece Kon je bio veliki izdavač, valjda najveći izdavač u ovom prostoru Evrope. Pazite, on je, koliko se ja sećam iz nekih podataka, izdavao 200-300 knjiga godišnje između 30. godine pa do rata. To je produkcija neverovatna, i ko je sve bio u tim naslovima, da to ne pominjemo. Samim tim bio je imućan čovjek. On je, osim te knjižare koja se najčešće spominje, imao i ono tamo u Dobročinoj ulici i ono tamo iza, ako se ne varam,
Čekaljubina 1.
Onda pominju
Strahinjića bana.
Govore se neka dva stana, bio je neki objekat u Sremskoj, bio je onda ono imanje na koje je dignuta kuća u Tolstojevoj ulici, pa u njoj je živio jedno vreme neki visoki ovdašnji funkcioner poratni, a posle toga je živjela Miloševićova familija. Pa i to zakačeno raznim uredbama, gdje se takvo stanje ozakonjivalo, znate. To
pominje
malo
se neki veliki plac u
Jajincima.
U Jajincima
i to
da
se pominje, ja ne znam tačno šta je sve na spisku. Jevrijska zajednica ima tu mogućnost da u ovom sada postupku povraća imovine. Oni su taj zakon stavljali, naslovili kao otklanjanje posljedica. Ne može se otkloniti, ali se mogu ublažiti posljedice. Jevrijska imovina, kad je u pitanju Geca Kon i baštinik delatnosti Geca Kona Prosveta od 45. na ovamo, ona tu može da ima samo neko načelno potraživanje, ne u nameri da će jevrijska zajednica to uzeti i staviti sebi u džep i dati pod najam, recimo, nekom preduzeću prodaje bilo šta što se tu da prodavati. Ne, Bože sačuj. Mi smo u obavezi da prema tom zakonu zapišemo svaku imovinu za koju znamo i da priložimo dokumentaciju, ako imamo bilo kakvu dokumentaciju, ili eventualno da potražimo izvor novih dokumentacija, i to imamo u fori 3 godine. Pa ste 3 godine, mislim da je taj zakon, znači od 12. februara pa 3 godine, na što će imati pravo i svi drugi građani ove zemlje ili svi drugi građani planete zemlje, ukoliko na to imaju zakonsko pravo. Znači, jevrijska zajednica nijukom slučaju ne bi razbaštinila baštinike delatnosti Gece Kona, to je Prosveta, nego bi to moralo da prođe kroz nekakav zakonski okvir koji ja nisam pravnik, teško mogu da ga razumijem, a pritom čini mi se da nije sasvim ni definisan do kraja kako će to do kraja ići.
A možda i dogovornu neku.
Pa sve moguće. Znate, jedino što se mora uraditi je ono što je zakon. Znate, zakon morate poštivati i to vam je, nemate kud. Getsakon je, znate, jevriji su, kad kažemo otklanjanje ili ublažavanje tih posljedica holokausta. Getsakon je tragično završio početkom rata. On je nije verovao...
41.
Da, krenuo je aprilski rat, 6. aprila, on se sklonio u Vrinjačku banju sa porodicom, iza toga su došli po njega, pokupili ga, vratili ga u Beograd. Ima neki podatak kada je bio u Apsu na Pašićevom trgu ili već kako se u to doba zvao. Iza toga su ga prebacili u Beč, pa u Grac, ili možda nije bio u Gracu, tek tu je umro. Tu je od mučenja umro, verovatno su ga ispitivali, Bog sveti zna šta. Njegova porodica je pobijena u Jabuci, znači on nema živih naslednika u smislu te uže porodice. Čudom je preživao neki zet, jedne od te dve čerke, i on imao neku sestru u Zrenjaninu, tada se Zrenjanin zvao, čini mi se, Petrograd ili Bečkerek, ili već kako se zvao do rata, ili tokom rata. I tu se također, čini mi se, javlja jedna linija potražioca po toj osnovi eventualne imovine Getsakona. Znači, došao je rat, jevriji su ovde u Srbiji, govorim, nešto preko 33.000 je bilo prema našim podacima. Naši podaci su u 99% slučajeva tačni. Toliko je bilo živih glava početkom rata, bezmalo 90% je nestalo u ratu, ali i to je najviše stradalo u početku. Znate, već 28. taj podatak dobro znam, a to je uklapao u priču o Milanu Nediću. 28. augusta 1942. godine, posle tamo neke prepiske sa Berlinom, izdata je uredba o uzimanju jevreja kojih više nema, i to postaje državni posjed, mislim posjed one države, i dato je pod upravu državnoj hipotekarnoj banci. Mnogo je šta je rasprodata, bud zašto, verovatno i simpatizerima tadašnjeg režima, nekome, ko zna kome. Deo para od toga je vraćen Nemcima, jer Nemci su smatrali da su bili izloženi trošku napadajući Kraljevinu Jugoslaviju. Mislim, sve to delo je jako cinično. Znači, u tom prvom trenutku je tako oduzeto. Drugi talas oduzimanja, znači tokom rata, drugi talas oduzimanja je bio iza rata, on je zakon o nacionalizaciji, tada je izdata i uredba, kada je u pitanju imovina Getsakona, prema kojoj imovina Getsakona prelazi u to doba u vlasništvo, odnosno u starateljstvo i korišćenje novoosnovanog preduzeća Prosveta. Jevriji gube još jedan put imovinu, znači treći put u tom talasu za vrlo kratko vreme. To su oni talasi iseljavanja u Izrael, jer otprilike pola onih preživelih odlučilo je da se iseli u drugu državu i pola je ostalo. Ti koji su se uselili morali su da bi dobili pravo iseljenja iz tadašnje, da li to bilo DFJ ili FNRJ, ja ne znam kako se u to doba 50. godina zvala ova zemlja, ne mogu se setim. Oni su morali da potpišu izjavu da se odriču sve svoje imovine ovdašnje da bi dobili papir s kojim mogu da se iseli iz Izraela. Znači, učinjena je jedna ozbiljna nepravda. Tako da u ovom zakonu ima i neke pravde, znate, do pravde se baš ne može skroz stići, ali do neke mere može. Učinjena je jedna nepravda tako što je ta ne mala imovina. Jevriji najčešće nisu bili sirotinja, a pogotovo i koji su živjeli u velikim gradovima. A bilo je vrlo, vrlo imućnih. Tako da se ova zemlja i na ovaj ili onaj način, ili preduzeća, ili ne znam, institucije, ili ovo ili ono, koristili tom imovinom 70 godina praktično bez ikakve naknade onima koji su tu imovinu istvorili. Sad je donet taj zakon za njegovo sprovođenje, odnosno za prikupljanje svih podataka onih koji bi eventualno zamolili odnosno zahtevali, ne zamolili, zahtevali povraćaj imovine. Imaju 3 godine ispred sebe, za to vreme treba da skupe sve podatke i da to prilože tamo gde treba. Mi, kažem, ističem kao jevrejska zajednica, nemamo prema Getsakonovoj imovini nikakva potraživanja te vrste. Mi, i slučaju da je dobijemo, mi bi je na određen način koji je zakonom predviđen ili nekim zakon koji će možda tada se izda, mi to ne znamo, to svakako ostavili onima koji već skoro 70 godina, jel ima toliko od 45. do danas, baštine tu jednu sjajnu, fantastičnu delatnost jednog Jevrina koji je završio tako kako je završio. Možda je intrigantan taj slučaj. Pojavili su se, koliko znam, dvoje koji su pojedinci negdje iz inostranstva koji potražuju imovinu Kecikona. Čuo sam da to i neko je iz Češke, a neko iz Švedske. Pretpostavljam da je to ta linija od Gecine sestre u Bečkereku, ali nemam podatak od toga, na kraju kraju ima tome, ali ja se u to nisam udubljivao. U svakom slučaju, što se tiče jevrejske zajednice, interes je jevrejske zajednice da prosveta nastavi da radi. Interes je jevrejske zajednice da se prosveta ne zatvori, već da se nastavi ta jedna od najljepših izdavačkih baština u istoriji ovog prostora. A pritom, eto, mi imamo to neko moralno uverenje da je to učinio neki naš, Jevrin Gecako.
Da, šta kažete sad, Milenkoviću, nemate više onaj strah koji ste imali?
Ne, ja nemam
strah
od samog
početka.
Imali
ste mali strah?
Ja se namjerno nisam javljao jevrejskoj opštini do ovog susreta, evo sad se prvi put vidimo. I ako sam naravno razmišljao o tome, čekajući da se uradi sve onako kako kaže gospodin Gaun prema zakonu. Znači da ne bismo bilo šta prejudicirali. Moja prvi stav od kako sam došao u prosvetu je bilo da ispunim odredbe iz vladinog rešenja o tome da je Gecakon kulturno dobro. Znači da se zadrži ta delatnost, da se zadrži potpuno ambijent i da se napravi neka vrsta spomen obeležja Gecikona. Pošto prosvetom je vladao do presečenog postupka taj odbor direktora, oni su me malo zaustavljali u tim potezima, ali mi smo potpuno spremni da i u saradnji sa jevrejskom zajednicom napravimo muzej Gecekona. Već smo o tom i razgovarali. Prvo u prosveti se...
Da zastanemo na ovoj informaciji, pa ćemo malo detaljnije o tome u nastavku govoriti.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight shuddering breath of yesterday. There's a sucker
scenes. I'll believe you in the future, your life and death dreams. As the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You make my life and times a book of music Saturday.
Evo, ja sam vas, gospodine Milenkoviću, prekinula dok smo došli do...
Do muzeja Gecekom.
Do ideje da evo, se osnuje muzej Gecekom.
Možda da vratimo samo jedan korak. Moje lično osjećanje je da je ovaj zakon jako dobar. Svi znamo koliko je to velika tragedija koja se dogodila Jevrejima u Drugom svjetskom ratu i treba upotrebiti sve načine da se nepravde isprave ili makar ublaže. I mogu da kažem sa punom odgovornošću da u prosveti se sa posebnim pijatetom ponašaju svi zaposleni, ali i svi posetioci prema Gecekonu. Vi kad uđete u knjižaru Gecekon, vi sve vreme ste sa njime. Postoji ona bronzana plaketa, vi imate gipsani deo, a mi imamo bronzanu plaketu. Ima čak nekih 4 njegova portreta, od kojih je jedan ogroman. Tamo postoji njegov ugao u kome stoji njegov pisaći sto, njegova velika vitrina, nekoliko stolica. Onda tu i dalje sede knjižari i rade onako isto kao što je on radio. Često zateknemo Velju Stačevića koji je, koga moram da pomenem, on je
biograf. I koji je autor odlične knjige o Gecekonu.
Biograf Gecekona, on je napisao prvu i stvarno izvanrednu knjigu o Gecekonu. Mi imamo čak nekih 300 eksponata koje bismo odmah mogli da stavimo u taj muzej. Od njegovog šešira, njegove pisaće mašine, kase, ličnih predmeta. Dolaze nam čak ljudi koji nam kažu da imaju neke stvari koje su možda pripadale Gecekonu, tako da ako to zaživi, to će biti jedan od kutaka u Beogradu koji će biti jako interesantni. Ja sam i Turističkoj organizaciji Beograda predložio da se poseta knjižari Gecekonu uključuju njihove redovne ture. Istovremeno Nušićevoj fondaciji sam rekao, jer Gecekon je imao u svojoj knjižari, on jeste bio dobar knjižar i dobar trgovac, ali on istovremeno bio mecena. Iza prvog stuba, kad uđete u knjižaru, je bio...
Nušić je stvarao to, pisao svoje
knjige. Da, bio je veliki sto za pisce. I tu su oni mogli da sede, da popiju kafe, da popiju piće, da razgovaraju, da napišu nešto. Nušić je imao poseban status kod Gecekona, jer on je zbog Narodnog pozorišta uvek sedeo malo duže u knjižari da bi posle otišao u pozorište. I on ima tamo, sad sedi naš magacijanar Željko, odmah do stola Gecekona, tu je iza stuba mesto gde je sedeo Nušić, pisao one svoje kozerije Ben Akiba i sve vreme komunicirao sa Gecekonom. Tako da ja uvek kada sam u knjižari, a često sam dole, pošto imamo malo ljudi i malo ljudi koji znaju strane jezike, uvek dovedem i stranci i pokažem, niste ušli u običnu knjižaru, nego ste ušli u knjižaru koja je deo istorije ne samo Srbije, nego i sveta. I mnogi Amerikanci mi kažu, mi nemamo više ovakvih knjižara, posebno je lep ambijent. Tako da mislim da taj na tom stolu je staklo ispod koga je kopija testamenta Gecekona, njegov prvi katalog, neki njegovi zapisi, fotografija nekih njegovih nameštenika. Tako da cela ta knjižara je Gecekon. Istovremeno on je nama velika inspiracija. On je bio veliki izdavač, čovjek koji je imao neverovatan osjećaj za dobru knjigu i vrednu knjigu. I mnoge, evo, među ovim izdanjima koje smo izdali prošle godine, tu je Cvić, je prvi deo smo izdali prošle godine, sad pripremamo Balkansko poluostrovo, to je Gecekon, sabrana dela Jovanovića Gecekon. A ja imam isto lični odnos sa Gecekonom kao inspiracijom.
O tome govorite.
Sabrana deo Slobodana Jovanovića, da. A moj lični odnos je, ja sam i japanolog, osim toga što sam izdavač i bio sam novinar. Pre više godina me je pozvao čovjek i rekao, imam jednu knjigu koja bi vam bila interesanta. Ja kažem, koja? Kaže, dnevnik dobrovoljca, srpskog dobrovoljca iz Rusije. Ja kažem, šta će mi to? Pa kažem, ima nešto, pominju se Japanci. To je knjiga izdanja Gece Kona, 1934. godina. Aleksandar Đurić je pisac. I ta knjiga je dobila nagradu u Akademiji nauka u to vreme kad je bila izdata. I to je jedino mesto gde je opisan susret dve velike vojne jedinice, japanske i srpske, jer su srpski dobrovoljci išli vozom preko doli Luke Dairen, gde ih je dočekala, tada je Luka Dairen bila pod Japancima, Japanac ih je dočekao i tražio od njih da marširaju za njega, jer je čuo da Srbi najlepše marširaju na svetu. Tako da Geca Kona stalno inspiriše, šalje nam poruke. Ja mislim da nije ni slučajno da je prosveta, bilo je mnogo velikih državnih izdavačkih preduzeća, ali prosveta je bila nekako najsjajnija, možda i delom zbog tog duha Gece Kona koji je zadržala.
Ne smemo prenebregnuti i ovu činjenicu da su knjige vraćene iz biblioteka berlinske i bečke, ili tako? Narodne biblioteci
ima,
Srbije.
Ima, vraćeno je ono što su pokupila, boga mi, neke su ispaljene.
Ako mogu ja da, nedavno, pre nekoliko dana, iz Minhenske biblioteke su vraćenih 200 primeraka i to je predato Narodnoj biblioteci. Nažalost, nisu zvali ni jevrijsku sednicu, ni prosvetu.
Pa dobro, vraćeni.
Da, vraćeni. Ali evo, na čas da se vratimo ponovo u prošlost. Kako se desilo da te knjige odu u...
Pa znate šta, između biblioteke
Berlina
tokom
i Beč.
Rata, kada je uzeta imovina Gece Kona, dato je, postoje bilo knjižarsko preduzeće, ona je data nekom preduzeću Jugoistok.
Jugoistok
je se tako zvalo. To je preduzeće koje je širilo mržnju prema drugima, trpalo se svašta, bilo je tu, tako da je to malo ironično, kako da kažem, ironični preokret istorije da neko ko se zalaže kao Geca Kon doživi da ta njegova ista kuća, ista mašina, recimo, oštampa takve knjige kakve izdavao Jugoistok. Tako da, kada je prestao rat, kada je rat završen, Jugoistok nije više, onda je tu urađeno ovo što smo malo pregovorili, znači nacionalizacija i prenos u vlasništva i korišćenja na prosvetu. Pretpostavljam da je u to vreme to odnošeno, spaljivano, bacano, Bog sveti zna šta je sve rađeno, ja to ne znam.
Ne, bilo je organizovano, ja imam podatke neke i Velja Starčević, znači biograf Gece Kone, jedno vreme bio i direktor pošte i baš u to vreme su bili prvi kontakti, bila je jedna velika izložba u Beču otetih knjiga. I među njima je bio ogroman broj, ja mislim da je 6000 primeraka Gecinih knjiga odneto delom u Beč, delom u Minhen, delom u Graz, nekoliko, i evo sad su iz Minhenske nacionalne biblioteke ti koji su vratili 200 knjiga Narodnoj biblioteci, oni su nas posetili i izrazili su prvo zadovoljstvo što knjižara i dalje radi i interesovanje da se uključe u ovu našu akciju čuvanja uspomena na Gecu Kona, pa i kroz muzej. Rekli su da su čak spremni da nas podrže i materijalno. Ja bih volao da se to desi. Tako da ta priča još nije završena, još nekoliko stotina knjiga je ostalo. Ja mislim da će to uskoro da bude vraćeno i da, ali čak i neke vraćene knjige, one odmah posle rata, su nestale. Tako da se ne zna sudbina svih knjiga Gece Kona.
Gospodine Gaon, ako jevrijska zajednica dobije imovinu, dakle, evo, 3 godine su, ili tako?
Pa, tako.
Rok do...
To je krajnji rok.
Da. Ako se, dakle, dogodi da jevrijska zajednica dobije imovinu, kažete da je interes jevrijske zajednice, dakle, da prosveta nastavi da radi. Ali u slučaju da bude odluka pozitivna za jevrijsku zajednicu, zakonski naslednik imovine jeste jevrejska zajednica i jevrejska zajednica ipak može da uradi ono što misli da treba da uradi.
Pa da vam olakšam. Ako Bog da...
Oprostite, a ova situacija da je knjižara Geca Kon kulturno dobro, to je zakonom također utvrđeno, da li dolazi u ovu neku pravnu suprotnost sa vlasničkim delom?
Pa to je sad pravnički ne mogu da procenim. Međutim, recimo da se desi ovako kako ste na početku rekli, što je vrlo moguće. Ništa se neće desiti kad je u pitanju prosveta i Gecino preduzeće nekada. Knjižar će i dalje raditi, prostorije će gde imate dobročin, imate i čeka Ljubine, ako se ne varam nešto, ili ste imali, nije?
Ne, sve je prodato.
Dobro, to što imate. To jevrijska opština neće koristiti, ova jevrijska zajednica neće koristiti za bilo kakve, ne znam, izdavanja da daje pod kiriju nekima koji bi tu našli...
Znači ne bi se ni u kom slučaju delatnost dovodilo u pitanje. Delatnost se
ni slučajno, ne samo delatnost, nego... Sačuvaj Bože da jevrejska zajednica utiče na, recimo, na gašenje prosvete. Ne dolazi ni da se zamisli u obzir. Znači, mi ćemo, kažem, u slučaju da to dobijemo, mi ćemo postupiti onako, naći rešenje zajedno i sa ljudima iz prosvete ili iz države, iz agencije, iz restitucije, već ko je za to zadužen, mi ćemo naći rešenje koje će u punom smislu održati delatnost današnje prosvete i to je to. Nema oduzimanja. Nema ono, to je meni dato, aj sad ti na ulicu pa se snađi gdje će da otvori dućan. Bože sačuj. Ta mam posla od toj, da i ne pomislim na tu knjižaru na početku Knez Mihajlove desno. To prosto neće biti to, jer kažem, zato sam i rekao da mi za sada imovinu Gece Kona kao jevrejska zajednica načelno potražujemo. Mi na to imamo pravo i možda, hajde, mogu, ako smijem da bude malo ličan, moje pojedinačno mišljenje da bi to možda bilo u najboljim interesu i prosvete. Jer mi imamo to rešenje u glavi i tu nameru u glavi, isto samo treba prilagoditi zakonskim uslovima u onom trenutku, onda kad se desi. Ne znam da li prosveta možda sa svoje strane ima tu istu mogućnost potraživanja Gecine imovine, verovatno ne kao neko ko je, ne znam, na taj način kao jevrejska zajednica, ali to je već stvar zakonskih određenja.
Ja mislim, gospodine Milenkoviću, da kao direktor izdavačkog preduzeća prosveta, da bi evo u ovom času trebalo veoma zadovoljni da budete samim tim što se UPPR, rekli smo, uspešno sprovodi, a i zbog svega ovog što je gospodin Aleksandar Gaon iz Saveza jevrejskih opština Srbije danas rekao u emisiji Sporovi u kulturi.
Ja sam stvarno prvo srećen zbog toga. Zahvalan sam i gospodinu Gaonu i instituciju koju predstavlja i mislim da je ovo što on rekao suština. I ono što sam ja rekao, ako radiš dobro, nadaj se dobro. I evo, mislim da mi u ovom trenutku radimo dobro, da želimo da zadržimo ono što je sačuvano. Mislim da čak, ja imam neku ideju da jevrejska zajednica može da nam pomogne u raščišćavanju nekih elemenata te loše privatizacije. Jer prosvete je bilo u onoj grupi sumnjivih privatizacija, ali
među 28.
sam ja došao, da, nije uopšte niko pokušao da to raščisti. Kažu mi neki ljudi da postoje neka imovina prosvete, ali možda je to istovremeno imovina Gece Kona, koja je prodata na nezakonit način. Čovjek koji je privatizovao prosvetu je svaki put za prodaju tražio odobrenje, ali neka odobrenja možda nisu bila vremenski usaglašena sa zakonom, tako da možda nešto može od tog što je prodato da se vrati.
Evo, u emisiji Sporovi u kulturi, ovo je prvi razgovor ovog tipa, je li tako?
Ja mislim.
Između prosvete i jevrejske zajednice. Pa, znate, emisija Sporovi u kulturi se trudi da rešava.
Pa ovo i nije neki spor. Ovaj.
Nije ovo spor, ali je... Da, ali je valjan razgovor da se objasni situacija od koje se prosveta s mnogo razloga bila uplašila i da vi kažete šta će jevrejska zajednica uraditi. Eto.
Znate šta, imate zakon, imate pametnu volju, dobru volju, pa će se, ajde, nešto će se uraditi.
Da. Bog. Hvala vam.
A mi pohvaljamo vašu emisiju što je bila inicijator.
Da, hvala vam. Naši današnji gosti bili su Dragan Milenković, generalni direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, i Aleksandar Gaon, član izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Srbije i član veća jevrejske opštine Beograda. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.